Pašlaik bezdarbnieka pabalstu neatkarīgi no darba stāža izmaksā līdz 9 mēnešiem. Pirmos 3 pilnā apmērā, nākamos 3 75%, bet pēdējos 3 50% apmērā no piešķirtā pabalsta, kura apmērs ir atkarīgs no algas un apdrošināšanas stāža. Esošajiem bezdarbniekiem pabalsta izmaksās kā līdz šim, bet tiem, kas bez darba paliks no nākamā gada, jārēķinās ar īsāku laiku un mazāku naudu, skaidro labklājības ministre Ramona Petrāviča.
Valdības izšķiršanās paredz samazināt bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas laiku no līdzinājiem 9 mēnešiem uz 8 mēnešiem un arī procentuālo izmaksu no piešķirtā pabalsta pirmos 2 mēnešus 700% apmērā, pēc tam nākamos 2 75%, pēc tam 50% apmērā un pēdējos 2 mēnešus 45% apmērā no piešķirtā pabalsta. Apmēra.
Pirmā dzirdēšana par šādām izmaiņām jau pēc 3,5 mēnešiem ir darba ņēmēja jumta organizācijai Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienībai. Priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa uzskata, ja tiek samazināts pabalsta termiņš un apjoms, būtu jārunā arī par sociālo iemaksu samazināšanu bezdarba apdrošināšanai.
Līdz ar to, ja nemainās nekās sociālās iemaksās, būtu labi un pareizi un paredzami, ka nemainās nekās arī pabalsta apmērā, ja vien nav kādi apstākļi ļoti, ļoti nopietni, bet tas, protams, ir jāizdiskutē ar sociāliem partneriem.
Bezdarbnieku pabalstos valsts pērn izmaksāja gandrīz 120 miljonus eiro un šis skaitlis ik gadu aug. Piemēram, 2014. Gadā tie bija 85 miljoni eiro. Valdība cer, ka lēmums samazināt pabalstu termiņu un izmaksu ļaus ietaupīt 12 miljonus. Arotbiedrība pārstāv Liepiņa uzskata, tādā gadījumā tie būtu jāiegulda darbiniekos.
12 miljonu ietaupījums ir diezgan liels, bet tad, mūsuprāt, arotbiedrībai tas būtu arī jāiegulda strādājošos vai tiem, kas tūlīt zaudēs darbu, jā, vai prasmi pilnveidošanai, vai tādiem aktīviem pasākumiem, kas cilvēkus ļaus sagatavot nākotnes darba tirgus vajadzībām.
Taču valdībā ir citi plāni. Uz ietaupītās naudas rēķina palielināt minimālo ienākumu, tai skaitā minimālo vecumu pensiju, invaliditātes pensiju un sociālā nodrošinājuma pabalstu personām ar invaliditāti. Ministre Petrāviča uzskata, ka izmaiņas bezdarbnieku pabalstos nebūs drastiskas.
Jo šobrīd persona, kur ir saņēmusi bezdarbnieku statusu, vidēji 4,5 mēneši izmanto pabalsta. Un šobrīd jāsaka, ka tiešām ir darba roku trūkums. Iespējams, ka šis arī būs, ka tad motivācija ātrāk atgriezties darba tirgū.
Tam piekrīt arī Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Mendelsone.
No darba devēja viedokļa mēs noteikti saprotam situāciju, ka darba roka trūkst un noteikti, ka tas, kas varētu veicināt ātrāk atgriešanos darba tirgū, tas ir pareizais virziens. Jautājums, cik to laicīgi mēs iepriekš zinām, lai tam var sagatavoties.
Mendelsone gan norāda, šis ir klasisks jautājums, kas būtu apspriežams Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes sēdē, taču valdība kārtējo reizi izvēlējusies lēmumu pieņemt vēl pirms sarunām ar sociālajiem partneriem. Jāpievilst, ka pašreizējā bezdarbnieka pabalsta izmaksas kārtība ir spēkā kopš 2013. Gada. Iepriekš dažādos laika posmos kopš 2001. Gada pabalsta izmaksas ilgums ir variējis no 4 mēnešiem iedzīvotājiem ar mazāko apdrošināšanas stāžu līdz 9 mēnešiem ar lielāko stāžu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.